Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алты балаң болса да, көп балалы ана мәртебесін алу оңай емес. Оған бірқатар құжаттар тапсыру керек. Құжаттардың ішінде балалар анасымен бірге бір жерде тіркелгенін көрсету керек. Ал егер басыңда баспана болмаса, ал балалар әр жерде тіркелген болса, мәртебе де жоқ. Көп балалы анаға берілетін мемлекеттен тиесілі жәрдемақы да жоқ. Бүгінде Астанада тұрып жатқан 36 жастағы Елена Потапованың 6 баласы бар. Оңтүстік Қазақстанда туып өскен ол бірінші күйеуімен 10 жыл тұрған. Бірақ араққа салынған күйеуі қол көтеріп, отбасының шырқы бұзылған соң ажырасып кеткен. Жұмыс іздеп балаларын аяққа тұрғызамын деп Астанаға осыдан 6 жыл бұрын келген екен.
Работала я сперва в кулинарии 2 года, потом хозяйка уехала в Россию, я стала работать у Мадины, тоже в кулинарии. Работала вот пока не забеременела.
Отбасындағы 6 баланың үлкені бұл 18-ге келген, кішісі 3 айлық. Екінші күйеуімен де жұптары жараспаған, тұрмыс жағдайының нашарлығынан ол Елена мен балаларын тастап кеткен. Алайда ара-тұра көмектесіп тұрады дейді келіншек.
Ну, он помогает, но алименты не платит он, чисто помогает.
Қазір Елена балалармен бірге Астананың бірінші вокзалы маңындағы жатақханада бір бөлмені жалдап тұрады. Айына жарық пен газын санамағанда 35 мың теңге төлейді. Мемлекеттен 6 балаға ай сайын 25 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. Дегенмен ол ақшада жуықта тоқтайды дейді Елена.
Пособие получаю, но вот дочке 18 лет сейчас уже не буду я получать пособие, потому что прописки единой нету, везде вот все упирается в прописку. Вот статус многодетной мамы получить я тоже не могу, так как вот дети прописаны у меня, но по разным адресам. Документы не принимают.
Елена осы уақытқа дейін пәтер кезегіне тұра алмай жүргенін айтады. Ол үшін қалада тұрақты тіркеу болуы тиіс дейді мамандар. Пәтерге кезекке тұру үшін өзінің және балаларының барлығының тұрақты тіркеуі болуы тиіс. Ал Астанада Еленаның өзінің тұрақты тіркеуі болғанына қарамастан, тұрғылықты баспана болмағандықтан балаларын амалсыздан басқа жерге уақытша тіркеуге тұрғызған.
Я тоже по объявлению прописывалась первый год. Потом уже детей пошла прописывать, а мне их прописали не по одному адресу, а по всей Астане раскидали, по всем разным улицам. В школу вот тоже дочка прошлый год обращалась, а я еле-еле взяли, потому что хозяин 5000 запросил за ребенка, за каждого.
Елена қазір 6-шы баласын алған бір реттік мемлекеттен берілетін 190 мың теңге жәрдемақымен күн көріп отыр. Кішкентай ұлы 5-6 айға келгенде жұмысқа шығамын деп жоспарлап отыр. Жағдайлары мүлдем қиындағанда тәтті пісіріп, оны базарда сатуға шығарады екен. Биыл 6-шы сыныпқа көшкен кішкентай Таня анасы пісірген бәліштерді мектепте де сатқан кездерінің болғанын айтады.
Блинчики мама делает, пирожки, борсаки. Мы продаем их, все покупают. Мы пирожки продавали по 70 из нашего класса, все покупали.
Көп балалы ана тұрмыстың қиындығынан балаларын мектепке де дайындай алмаған. Мектеп формасы бірінде болса, ендігісі формасы жүрген. Кішкентай Таня өзінің сол үшін мектеп мұғалімдерінен сөз естігенін де жасырмады.
Говорят, что вы без формы ходите. Я сказала, ну пока мама не может купить.
Елена өзінің жағдайын айтып, бірнеше рет Нұр Отан партиясына барғанын айтады. Алайда партияның қалалық бөлімшесінен пайда болмаған соң, ол 3 аптадан кейін шілденің 11-де партияның республикалық қоғамдық қабылдауына барған. Мұндағылар Еленаның жағдайымен таныс екендіктерін, қалалық бөлім келіншектің телефон номерін қате жазып алғанын айтып ақталды.
Қиыншылығы мынау, бұл кісі өзі тұрақты тіркеуге 11 жылдар тұрған, бірақ та сол өзінің мекенжайына балаларын тұрғыза алмай отыр. Ол өзінің тұрақты үйі болмағандықтан әрине, сол келіскен кісі 12 жылы бұл кісіні тұрақты неге қойғанда тіркеуге балаларын қоймаған. Балалары әрбір жерде, Астана қаласында әрбір жерде, қай жерде мүмкіншілігі бар соған тұрған екен. Енді қазір ең басты нәрсе бұл кісіге балалардың басын қосып өзімен бірге тұрақты тіркеуге тұру. Оны бұл кісі шешілмей отыр.
Дейді Нұр Отан партиясының өкілі Жұмажан Жүкенов. Оның сөзінше енді көп балалы ананың мәселесін әкімдік өкілдері қолға алған.
21 шілде күні бұл кісіні арнайы сол акиматтың өкілі қабылдайды. Онда тұрған екі мәселе. Бірінші, бұл кісінің мәртебесін көп балалы ана ретінде алып беру, көмектесу соған. Екінші, әрине баспанаға кезекке тұрғызу. Екеуі бір-бірімен сабақтас болып тұр.
Дейт Жумажан Жүкенов. Елена билік патер кезегіне қойып баспаналы болуға көмектесе болғаны дейт. Қол қусырып отыру ойында жоқ. Үш айлық ұлы отыра бастаған соң ақырындап жұмысқа шығамын дейт.
Дальнейшем поднимать детей. Сейчас вот ребенок подрастет, немножко на работу выходить, как все нормальные люди, работать.
Еленаның үлкен қызы бұл мектеп бітірген. Шымкенттегі нағашы апасының жанында оқуға түспекші. Болашақта дизайнер болсам дейді. Анасы балаларының болашағына сенімді, тек баспаналы болсақ деп армандайды. Қымбаттыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.